sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zomina Mwambe na Pointe Noire, Brazzaville, Kinshasa pe Luanda, ya Zomina Dubois na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na bino banso ba ibo juli bakuya kolanda sango ya mokili yele nui jishu na biso ya yambo ete semele bino Wuto Washington DC na Edi Isango tojili sungi ya Marius Muhunga pe Firmenko ya Weda na Nashwan Kale ba pesi biso maboko pona kukumise la bino yangu isika bozwami na sango ya mokili yele noto kulobela Bavandi ya mboka Katindi na sektor ya Rwenzori, territoire ya Beni, batomboki po na botungisi na kufuta kadwana na ndelo na Uganda balakisi pasi na bango na mokambi ya ituka ya Nord Kivu ya Sudan, lieutenant général Ndima Nkongba Constant Oyo azalaki na mobembo kuna.
Tangu moto aye na atakiti ya mokezi, ipoleka na kati ya antrepo. Apeza na kati ya sak, ipoleka kaka na antrepo.
Sima na bokutani ya bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratik na Basimba Manduki mposo muleki na Nairobi na Kenya, Basimba Manduki baike balobi nini bazali kozela pe baye bakendaki te na bokutani bwango bafameli lelenge babengamaki mpona masolo mwango.
Tozosenga gouvernement a organisé ma consultation dans un format sérieux. Oyo ekozala na ba invitation officielle.
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville, engumba ya Mibale, ekokisi nibunkama, ekokokisa mwa mikolo, nibunkama, buto ekilama tokolande yangwawa.
Nazali na esengo na santa pasko, jil nazali ezo yobisiste. Ork na santa, ba bilbo susu, abon santa ba toti la gor, ba mwangisi, ba benzi, ba iloko, ba...
Bosangani ya balanga nzembo pe ba beti mandanda ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala si manamibu tukumi bali na mitano nde bozalili solo Marius Muhunga na Popol Mukelenge mupandi ya sango uya zali na mabungisi ya mindule na bango ya le 30 juin na Kinshasa bakobeta tukulanda yangu awa kasi yambu na yangu tulanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA
Mpoko elamu na bino banso bozuli bakwa kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. ONU esakoli ete nzala ekoti makasi na molongo mobimba Wuto mobu 2021 muti koleka. Na liyebisi uti kubisa lelo, ONU esakoli ete nzala tobozangi bile iboye, bozwi bato kolika ba milion tukuminei kaka na mobu moleki, pe bato kolika ba milion kama mibale, bazali na bozangi bilei omolongo mobimba. Basakoli mpe lisusu ete, mpasi e ya bozangi bilei, bozali kaka te pona bitumba kati na ekolo Rusi mpe Ukraine, kasi mokoma ki makasi mobu moleki, likolo lya bokono ba COVID-19, bitumba, bipai na bipai, pe mbongwana ya klima. Pona yango, bikolo tukumitano na misato nde bazali na mpasi yango, na kati na bango, ekolo Kongo Demokratike. ONU ebakisi ete, esengeli na bango ba miliar moko na ndambo, pona koluka kusunga bikolo biye. Sima kobo ya kosanga na ondako na bango ya Musala, lobi mokolo mawi bali moleki, pona kampanyi ya maponami ya gouverneur, nantina ya kosenga bufutami ya Musolo, toba saler na bango, bakeli mibeko ya ituka ya lumami, bazongeli ndako na bango ya Musala lilo mokolo mawi sato, pona kokoba kuyoka manaka mabakandida gouverneur ya ituka eye. Pona komilengele na maponami makosali mao mokolo mawi tano, le sime mozali koya. Lobi loleki, babo ya kiko fanda ondako na bango ya Musala, pona kosenga ete mbula matari afuta na ino Musolo tope ba emolimwa na bango ya sanza zoni na mibale e bazali kaka kozela. Bazongeli Musala na bango, si mama loba ma Mark Tembo, vice-president ya Assemblée Provinciale kosakola ete, Assemblée Provinciale esi etindi bule mibwa bango na mbula matari e kani kofuta bango na mikolomizali koya. Osengeli koyeba ete ba kandida motoba bazali kondongwana pona ebonga ya gouverneur na ituka eyi ya Lomami. Nouvel élan, parti politique Adolphe Mouzito, premier ministre Yakala Ekolo Congo démocratique, et Ekomeli Boris Johnson, ministre Wayambo à Ekolo Grande-Bretagne, pour na côté les Mela, Boyokani Boye, Ekolo Naye, na Ekolo Rwanda, Basalaki Sanza Moleki, Poete, Ekolo Rwanda, et Bandakozwa, Omabele na Bango, Bato Banso, Baiba Kotaka na Grande-Bretagne, Nzela Mayuya. Nouvel élan, Adolphe Mouzito, ezali komona lokola mayele mabende mazali sima ya Boyokani Boye, Pambate, Boyokani Boye, Busalini Kaka, Mposo Yoko, Liboso Ete, Ekolo Congo démocratique, Ekota, na lingomba ya bikolo bi Afrika ya Est, epayi wapi Ekolo Rwanda ezali, mpe bato ya bikolo biye, bakobandaka kotambola na bikolo bi lingomba liye, na Kinya Inso. Albert Mukulubundu, secrétaire national chargé des relations extérieures, mpe Molobeli, ya parti eye, nde akomi yango. Afundi Ekolo Rwanda na kosalaka makambo maike ya mabe na Ekolo Congo démocratique pe abakisi ete boyokani kati na bikolo bieni bale ekokani te na convention ya Genève po na ba réfugié. Commandant moko ya sous-commissariat ya police na territoire ya Lubero abomami na basimba minduki. Kolanda maloba mabafandi ba isika eye basimba manduki baye bakotreki commandant oyo na ndako na ye na butu ya lobby sima koboma ye bazwaki bongo manduki na ye. Komanda ya polisi oyo, abandaki mosala na ye, kaka sanza moko moleki. Bobo miboye, bopesi bobangi mingi na bafandi ya bisika biye. Societe civile ya bisika biye, sakoli ete mikolomiye, basimba mandoki baike, bazali kumona na pembeni pembeni, mingi mingi na lokalite ya Bwamboe. Kolanda maloba, ma administrateur ya territoire ya Lubero, kolonel Alain Kiwewa, ezali bongo basimba mandoki ya bayi mai mai, de babomi commandant oyo mpe asakoli ete boluki luki bozali kosalema pona koluka kotia maboko na bayi babomi ye. Mangomba tope ba ONG pene na tuku misato ya Ekolo Congo démocratique masakoli ete boyokani kati na mayi mumbongo Dan Gertler na mbula matali ya Ekolo Congo démocratique na mayi matali bozongisi mabele tompe nkita ya Ekolo eye monsieur Dan Gertler azwaki na Ekolo Congo démocratique. Et la kisi ete makambo manso, masalemi na polele inso. Pona yango, Carbone Beni, ya mouvement citoyen Filimbi, asakoli ete atali kambo moko ya kobomba na ezalite na boyokani boye, mpe asengi na mbula matadi ko zongi sankita eye o maboko ma ministre ya hydrocarbure, mpo ete bo pesi na yango na moto mosusu, bo salema na ndenge mibeko misengi. Tokomi na suka ya basa mwana bisa mokolo mwalilo, totondi bino botoni.
Merci mingi, Maris Munga pona sango e na bokuse. Alpha Condé mukonzi ya kala ya Guinée oyu ya Botola Makibo konzi na basoda ko samba e sakoli lelo procureur général ya Conakry Alphonse Charles oyu ya tiamana basoda ko samba elongo na basungi baye basusu pene na tukumi sato pona makambo mingi asala lokola bobomi bato munyokoli pe kokanga bato pe komema bango na bisika biye banite basoda ba Botola bokonzi na Guinée uto septembre 2021 oyu na bakonzi basusu ya molongo ba zali kosenga buzungi sami na lombango na bokonzi na basivili. Finland e singi bokoti boyango na utambu ndi mama na lombango penza na bikolo binso tukumi sato ya boyokani boye ya bayu west e singi pe bobate lami ya bikolo lokola Etats-Unis na Royaume-Uni, Allemagne na France. Finland e zalaki kala na empire soviete ya monene e lakisi bosenga makasi ya bokoti na utang tango bitumba bingali makasi na Ukraine kuta na Russie e kolo mosusu pe ezalaki kala na Union Soviétique ezali bongo Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Bavandi ya mboka Kasindi na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na Nord Kivu, batomboki pona motungisi na douane na ndelo na Uganda. Balakisi mpasi na bango na mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankonga, oyo azalaki na mobembo kuna lobby. Sango yango epesa milibiso huto Beni na Erika Smoisi.
Milenomi bafondi ya mboka Kasindi mikomisa maki omato ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Komba Constant na mokambi ya société civile ya mboka Kasindi. Tulanda mokambi ya société civile na mboka Kasindi, kapitula seyo.
Metrakaseri mekwa kudwani.
Metungisi komi mingi na nivo ya duwani. Metungisi kuzala na duwani. Bafandi, nazali komona
malamu te. Tangu moto aye na atakiti ya muke, ipole kanakati ya antrepo. Ateza nakati ya sak, ipole kakaka na antrepo. Gouverneur aeksi nangai, akobima awa na kasindi, sima ya kosisa mikakatano oyu. Bafandi baibazali ozinga zinga ya mbelokati ya bikolo mibale, babu kakumona malamu. Na solula kifepo na oe tali, bakimi bitumba baibazwami na ikolo Uganda. Uzanda makalisi nini po na bango? Eske mbula matali ya ikolo, eske kenda atambala moko kubatala?
Ile barifiji mjuko Uganda.
Kisivilo. Ilobili mpe pasi ya bakimi bitumba ya ikolo Kongo Demokratik bazali kumona na Uganda. Tulandali susu kapitula seyo.
Nimeonesha guverne limitele ya kwamba, kitu ya kwanza, inomba...
Na monisi na guverne, iloko ya yambo, esengeli benza azon silabiso kimia, awa, paske tozanji kimia. Tawo na yebisie ete na grupma ya basongora, ilana bamboka ebele, yebitika mina bafandi. Mingi kati ya bangu, bakimi na ikolo Uganda, bamsuma kili awa peki na kuna kukima bitumba. Ye ayebisi na ngayi ete, tuza la lakondima. Tuza la lalikia ete, ye akosala maso kuwa suru ya bitumba.
Peple ya busongora, ikona ujasiri ya kwamba, atafanya juu chini, kusudi amalize le vita.
Ngambo na ye mokambi etuka ya North Kivu lieutenant general. Kwa bambima koto, ayolite akosala maso poete, milelomi ya bafandi, bakasindi mikoka, kozwa iyanu. Tulanda lieutenant général Constant Dimankoba.
Comme vous le savez, nous avons encore beaucoup à faire ici.
Ndenge boyebeli, tozalina mingi ya kosala lisusu. Pona o etali secteur ya Munzori, pona o etali mambima operation, bandeko na biso ya UPDF na ba FARDC bazali kosala misala. Kasi awa na secteur ya Munzori ezali na mikakatano. Toye kotala elongo na coordonnateur ya operation oyo azali pembeni na ngai mpe balinga na biso ya UPDF tosala ndenge nini tokende na lombango mpenza po totala ndenge nini kozongisa kimia na bafandi bafandi basengeli kozala na kondima lelo mobu yoko esuka ezali kokambema na basoda na yango ya motuya ezali kobundisa baibasi bakozangisaka bokingi oyo etuka
militaire. Et notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix.
Mukambi etuka ya Kivu ya likolo akomaki na mboka Kasindi elongo na général Robert Kasongo Maluba, mukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, pe général Camille Bombele, mukambi wa coordination des opérations conjointes FARDC UPDF. Utai Ngumba Beni, Erika Sumwisi pour na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Musiuto Beni. Sima na bokutani ya bayimbu la matari ya ikolo Kongo Demokratik na basimba minduki mposo muleki na Nairobi na Kenya, basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakinda kite na bokutani bwango ba pameli lolenge ba bengi samaki na likitali yango. Fiston isemwami akutanaki na boko na bango tulanda sango ya pesi biso.
Bokutani ya balaki bilongi ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratik na basima manduki bosalemaki na tina ya koluka kozongisa kimia. Nicolas Semaoro, mokambi ya lisangali ya basima manduki, collectif du mouvement pour le changement, force de défense du peuple congolais, CMC-FAPC, oyompe azalaki na misala nyangu alobiete soki kimia zongi mpe soki mbula matari ekoki kobengana basima manduki ya bikolo bisusu bie bizali nzinga nzinga ya RDC bakotika manduki. Tuzoki maloba manduki. Nicolas Semaoro.
Mais en ce qui nous concerne,
on a biso tulobaki te bozangi kimia boye bobimelaka na basima manduki ya bapaya. Oyebi mibu pene na tuku misatu mikoki leloyo wita bitumba bizali kongala. Mingi mingi sima ya bokoti ya lisangali ya FDLR bai babimela na Rwanda na mboka Rwanda tuzali mpe na bitumba ya AFDL, RCD wana nyoso singelaki biso moko tomibatela. Talan Tina, tosima manduki biso bayi CMC. Kasi tosengaki na tata mokonzi ekolo ete soki abengane libiso basima manduki ya FDLR toza na kondima ete tokozwa kimia na mboka na biso. Eritier Ndange Ndange, molobeli ya basima manduki ya Lingomba Alliance du Peuple pour un Congo Libre et Souverain APCLS ya Janvier Karairi alobi mpona bolingo ekolo esengelaki bakende na misala miango. Kasi soki batigalaki ezali ezali poete ebyangami na bango ezalaki kaka ya munoko esengelaki bakomela bango mpe balaka bango
bakokengela bango
mpe esengelaki mpepo tope avion ezala pona mobemo na bango toyoka eriti ndangi ndangi
pour la sécurité à l'est pour la paix à l'est bison toza ba pionner na région oyo na makambo ya sécurité toyebi les causes intrinsèques de cette crise à l'est de la RDC kasi tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo eko zala na ba invitation officielle oyo oko tokoyeba nani ndo azo invité biso oyo tokoyeba est-ce que on ne veut pas légitimer les résolutions des étrangers pour les intégrer ou continuer à infiltrer la République na biso aeza yango nani monsieur le journaliste na insisté tous après qu'on participé la consultation ceux qui discussion ceux qui pour parler nyoso pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Société civile Ngumba Goma nanzela ya mokaminango elobiete ezali malamu te kobonde la basima manduki kasi malamu mapinga ma FRDC mala na basima manduki baye na zamba mpe kokota bango na makasi na mabongisima PDDRCS maloba na moyi société civile Mario Ngavo
biso société civile tebisaki na premier ministre que ba dialogue wana na ba rebel tubo yango biso statina biso elobi ko dialogue te na ba rebel parce que bazo boma bato na maruchuru kuna bazo sara ba incursion bazo bunda na na FARDC na biso bato bazo nyokwa ma ba famille e panzani biso tobe ba dialogue wana ba mosusu wana so pa PCLS na ba NDC renové na banani banguna wana nyoso esengeli état de siège et programmé ba track ba groupe armé nyoso oya boy kosala réinsertion nouveau programme ye ya PDDRC tolingi bango nyoso ba kota kuna na kati pe bazo ba kongolete batikala na mboka na bango soki na Uganda soki na Burundi soki na Rwanda me ba kongole baya ba intégrer démobilisation
misala miango misangisaki ndambu ya masanga ba sima manduki nantina ya kososola lolenge nini kimia ekoki kozonga na est ya ko le Congo démocratique uta Ngumba Goma fiston isemomi puna lolaka la America
matendo mingi fiston isemomi uto Goma Ngumba ya Pointe Noire, Ngumba mokonzi ya mibale ya Congo Brazzaville kokokisa mibu kama na sanza eye ya mitano. Ferrand Udril Unyabu amemibiso kuna komuna ndenge Ngumba yango ekoma tolanda.
Ngumba Pointe Noire mwe mokokokisa bambula kama yoko mokolo mwa zumi na moko na sanza ya mitano azali okati naye na motango mwa bato koleka milio yoko. Okimbi la mipu na kulandisa ma politiki pentuki, mululu mozali na motu yandike po na lipululu lia kita ya ikolo. Koso michinape kulikia nde ezali penza kutangisa suyi na minoko ya ba Ponte Negra.
Nazari na efengo na santa pasko, jil nanga yuzo yobisise. Ork na santa, ba bil mosusu, abo santa ba toti la gwa, ba mwangisi, ba benzi, ba iloko, ba... Bon, ork, bizo na santa tozo, kende maleme maleme loko la, ba kolo ya kabilo. Na efengo na nga, ifale mboka eke de na liboso, nengi ibandi, nengi wa koko ba tika kiango, ye kontinye liboso. Pointe Noire, Isa, Capville, Moka, Monene, Napoto, partout, par-ci, par-là, bah, Yébiango. Bon, c'est une langue wana. Et c'est une langue, tout le monde a maintenant, moi, Bilo, Pézé, Marceau, tel que moi, Bazan, de Bazan, construire. Moi, électricien, vraiment, côté courant. Et comme vraiment, que j'ai un moto, moto, par rapport à, ou, par, na, bah, moi, y a, Yassima. Maintenant, il y a vraiment un changement.
Et les Koyoko Sima Yamoussousou, et Kouke Yamaï Mambou, et Tando Yamoutou Yamoua Lissanga, il y a le Tomo de Sangissa Bayeko le França, et Ngouma Mokonzi Amitration, Loa et Tukakwelou, et Poulou Lia Lissanga Yabayeko le França, et Ngouma Matomba Yakongo, et Ngouma Matomba Ponte Noire, Nabolaï Boa Bamvula Kamayoko, Moutangi Masolo Meke Yakala. Sima yango koko kisa mibumina, tumwa ya kita pento ki muzali, kusifisa ata mokete ba Ponte Negra.
Kazana sengo dozo kembe la santo ya aniversera, santo ya sengo ya santonera a Ponwa, mwenye susu ya biso, ba citoyen a Ponwa, ba bongu sa biso ata mwa mboka, parce que wana eloka li boso wene bongu sa mboka, eza, nzela na limia, souk limia, eza na mboka, na limia, eza na mboka, na ba nzela eza bien,
mboka yabino peo kiriboso
na po ya bokembe limibumi na po na enguma misala njike mizali kusalima na ndakisa ya botongisi ekeko inene po na kobanza batango ya kala bobongisi na bopeto makasi ya kwa ya ilungo
matendo mingi fera unyabu kian Osangani ya balanga nzembo ya wenge muzika tu terrain 4x4 ya kala ndi ezali na li solo Marius Munga beti na mupandi sango Popol Mukelenge na linaka na biso lokole tulanda.
Mibutu kumibale na mitano si maboka boni na bango balanga nzembo ya lingomba wenge muzika tu terrain 4x4 bayoka ni kosangana pona kopeta konser monene le 30 juin 2022. Na bosangani boye, bayi bakabona kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu kosangana, pona kopesa esengo na bayi panso balingaka mindule na bango. Kobanda na wera son Jibin Piana Alema Kaba Didier Masela, tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa, utomposo Moleki, pona kobongisa konser eye ya munene epayi wapi, batukole kankoto tuku mwambe, bakoya kutala bango. Pona kolobela yangu, nabengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik, oyu azali na kati ya masolo mango, poeta kwa kulimbo la biso, denge nini mapongi sami wa konser e ya munene, ezali koleka. Popol Mukelenge, mbote na yo?
We, mbote Marius Munga, M.M.
Merci mingi lokola undimi kuya nola na mituna na biso ozali mupanzi sango na ekolo Kongo Demokratik na minute ozali na kati ya batu oyo bazali ko landela penza na pembeni likambo ya munene ezali kuya na muzika ya ekolo Kongo Demokratik oyo isangisi balanga nzembo nyonso ya groupe wenge muzika tout terrain 4x4 pona batu basusu bazali ko landela makambo yango ezali komona lokola ezali ndoto ya komona bango lisusu basangana. Est-ce que okoki koyebisa biso oyo ezali ndoto to ezali ya solo wenge muzika tout terrain 4x4 basangani?
Ya solo Marius ezalaki ndoto pe ezalaki souhait ya badeko ebele ya bakongole nyonso. Ndoto wana elelo ebongwani realite parce que kokabwa na bango ewume esali 25 ans et sali 25 ans oyo ke bazala kaka ya kokabwana eza mingi. Alors pona batebele kosanga na bango ezali vraiment ndoto kokanisa kutu te eyotika la kosalema me na nsima ya ndeko na biso Amadou Diaby a réussir ya kokonvaincre bango pe ngonga ekoki ke biso nyonso totya makambo pembeni tout se réconcilier même pour na mboka même pour na ba misala na biso wenge la kisinze la kitokoki kozongana ko travailler sous ensemble donc eza sous son autorité et comme réalité pe bande ko nyoso ya wenge o bazali banda mboka lelo tozolo ba baza awa na Kinshasa baye kokutana na bandeko na bango misusu ba Jibe ba Wera ba Adolf ba Didier Masela uti poto Alema Kaba uti poto na bandeko nyoso de baye kokutana awa lelo tozoswa nayo ninga na bende na to bende na pembe to sa na interview oyo baza ko répéter ensemble première répétition et salemi lelo donc eza sous l'autorité ezali vraiment réalité.
Alors soki olobi otangi kombo ya Amadou Diaby oyo asangisi bango est-ce que en tant que mokupandi sango est-ce qu'on continue le secret du diable, le secret des dieux pendant qu'on l'occupe? Boyoka Nyango est acquis sur base yani. Boyoka Nini, Bako Pesa Bango Nini, Bako Gani Nini, Nini Sali Kebandi Makosangana.
Oye Sali Bandi Makosangana, Ezali d'abord Bolingo na Bango Moko. Donc, Moutuna Kwena Ye, Amona Rike, Tangwangwe Koki, Toumeli Pemien na distance. Parce que Kobo Sanate Bazalagi ba camarade, depuis Bomwana, Jibeku Talubaki, je crois, na Blaise Moula, depuis première primaire, je pense. Do bazagi kamarade bakoma ki famille susi wana peke ya muninga to kabwana baninge rumeli ba omo pe bazagi na wana kati na bango mezangi kaka moko oyo mutu moko aya azwa initiative ya oyebisa bi bango kite boya bosangana etombe ke Amadou Diaby nde mutu asangisi bango eza mingi makasi ya nzambe po eza mpona mbongo te eza mpona mbongo te eza mpona nini te eza kaka kiloboko ya nzambe nde simba eke ngongangai koki bana na ngai bosangana epesa pe misapo na ekolo mpona mboka ke tokoki kosangana po tosala eloko ya malonga donc c'est beaucoup plus bolingo na bango moko entre bango nde mpesangisi bango.
40 ans que mopanzi sangozomo na bango ndenge basangani toyebi musique na biso ndenge ezalaka. Est-ce que oza komona que bango nyonso bazana bazali motema ya kofungwama? Est-ce que ozomona que ezo leka bien? Est-ce que ezo ya bakwa kezate na kati na bango parce que toyebi makoma musique ndenge ezala?
En tout cas, ezali étonnant et ezoko kamwisa niveau ya complicité au bazana. Je t'assure, mon cher Marius, na minute ngano to solo la. Lobaka ka ana wera, oromon na la 5 minutes ziba ebiso ya biki na olobaki a. Loba be na wera ziba obemo ebiso to loba be. Donc il va développer complicité moko même biso zo kamwisa. Donc quoi qu'ezali te, en tout cas bango nyonso bazana bolingo pi souci ya iloko na bango esalema enfin babeta esusu ensemble. Mais il faut mona ndenge bazako landela babiso yo bazubiso neti bakateur ya likambango ndenge bazako landela. Est-ce que osala kiboui? Est-ce que ozonga kiboui? Donc bazana souci bolingo wana ki iloko na bango esalema. Donc ezate na moko te aye na mote mandambu te parce que kolongwa poto koya ko région de baninga na kitasa na mote mandambu je ne pense.
Alors, outi koloba yango, bango nyonso, bao bazalaka na groupe ongi muzika ka tout terrain 4x4, bazali na Kinshasa. Kasi, est-ce que koko bisa biso en une minute, projet yango izani, concert, bao, yoleka nini nini, bete choma mouke contour ya concert wana, ou yoko salima le 30 juin na Kinshasa.
Voilà, eza pas seulement projet ya concert, mais eza pe projet ya album. Pour le moment, ba concert ezali mibale. Concert moko public et vous allez le 30 juin na stade des Martyrs. Deuxième concert ezali VIP et vous allez le 9 juillet na Pullman. Ba zali pe na contrat ya album moko ba kosala et vous allez na ba, je crois 4 à 6 chansons. Bazo ke n'écoute ko enregistrer ngo le 1er juin au Yukaka bazo ke n'ko enregistrer na Cap Vert. Donc ba vendre na Cap Vert du 1er juin au 15 ndé bazongi en ngomba Kinshasa pour ba milenge le susu pour na concert ya le 30 juin la stade de Marcy et puis le 9 juillet. Donc ils a projet ya biloko mi balé ya ko beta concert mi balé et puis ya ko sala album.
Siko tango ba kosala concert wana ba kobeta yango na banzemo na bango kala ya onge musique à tout terrain 4x4 ou bien kozala répertoire na bango sika.
Non, répertoire o ya sika ou ba kosala album et ko bimela na album comme surprise. Mais ba kobeta répertoire de Mulolo à Pentagone, répertoire wana nyonso onde ba kobeta.
Alors toyebi pe te makambo ya boko sangana ya boye parce que toyebi mbala ebele wera na jibe ba pesa bango mosolo ba tumusu ba loba ba 1 million dollars po ba beta elongo kasi ba beta kite kasi tour oyo ba yokani bato mingi bazali kokanisa ke ba ezali na ba bayi politique nde batie maboko na sima makambo oyo koiko confirmer biso yango
soki kote ezalaki po na bayi politique me ba beta ba robeta ngote po ko bosa na te ke bazwi ba probleme ebele na bandeko ya diaspora ya poto likola ya bayi politique do balingi kutu makambo wana te ezobetama d'abord parce que baza na bolingo entre bango bamoni ke ngonga eleki mingi tovanda so bongo te tosangana engonga yango ekoki tozala na réconciliation unité tozala na paix ezali kutu te par rapport ya politique nazoloba susu ke soki ezalaki kaka po na politiki bakobeta concert wana te bakosala yango bakosangana te yango te moto esanganisi bango parce que moto na moto azali na motema na ye na lingomba to oyo ye alingaka eza kutu po na bongo te eza ke ngonga ekoki po na bawenge ndenge bakomaki ndakisa kala ya bokabwani lelo bakomi ndakisa ya bosangani yango nde eza important.
Ma
matondo mingi zalaki Marius Munga na mopanzi sango Popol Mukelingi pona kolobela bokwasangani ya wenge muzika 4x4 tout terrain topesi matondo mingi na Firmin Koyaweda na Nashon Kale basungaki biso na okomisela yango pe lisusu na Marius Munga ezalaki wabino Edi Sango tokutana na 20h30 pour une édition à la mi-balle.